Македонија на 63-то издание на Евросонг ќе ја представува дуото IQ со песната Lost and Found. Дуото IQ всушност се Марија Ивановска и Бојан Трајковски. Тие работат заедно од 2008 година и покрени во групата и Тапанарот Иво Митковски, но тој нема да се појави на Евросонгот. До сега имаат повеќе хитови, популарни низ Балканот, а нивниот хит од 2010 година, Not This Time или Не Овој Пат, беше меѓу 20-те најпопуларни видеоспотови на годината на MTV Адрија. Изборот беше направен од македонската радиотелевизија, при што комисијата од 382 пристигнати песни одбра 12 во потесниот круг. Со гласење, потоа беше избрана песната Lost and Found. Евровизиската песна беше промовирана на македонската радиотелевизија со гостување на Бојан Трајковски и Марија Ивановска. Музиката и текстот за песната ги напиша гитаристот и вокал на дуото Бојан Трајковски, а аранжманот е на Дарко Димитров. На промоцијата Бојан Трајковски откри дека режисер на видеоспотот е Јован Куциновски.
Спотот е снимен под режисерската палка на Јован Куциновски. Човекот си дојден со палка, со се комплет, многу професионално. За среќа беше обкружен од поширок тим кој е доста искусен, особено во доменот на снимање на документарни филмови, така да снимањето на спотот беше многу лесно и беспрекорно од една страна. Ние сме доста задоволни, се останува на публиката да оцени, да види, да ја слушне песната и да каже своето мислење.
А каде и како се снимаше спотот, вокалот Марија Ивановски за македонската радиотелевизија изјави.
Спотот е сниман во студио, меѓутоа беа поставени повеќе сценографии и беше сниман во еден кадар, односно one shot, и беше исклучително тешко и голем предизвик за да испадна така како што испадна, што се надеваме да им се допадне.
И Бојан Трајковски вели дека не било лесно да се сними спотот во еден кадар.
Па како што кажа Марија, за нас тоа беше ново искуство и доживување да се сниме во еден кадар, таков one shot видео. Па не беше толку лесно, ама мислам дека главната женска улога не извади тука Марија Ивановска и веќе доби две номинации за Оскар и три за Златна малина.
Во наредниот период следува и промоција на песната и видеоспотот. Каде ќе биде поставен спотот и како ќе се промовираат, Марија и Бојан од IQ за МРТ рекоа.
Песната и видеоспотот, односно што ќе го видиме само тука, ќе се види исто на YouTube каналот, на официјалниот евровизиски канал ќе биде поставен и Бојан ќе ни докаже каде на друго место.
Па, тоа е за почеток. Ќе има песната на официјалните канали на евровизискиот, на YouTube каналот на IQ. Понатаму ние продолжуваме со офанзива, регионална промоција и ќе има посета на дел од европските земји и тоа се ќе кулминира во настанот во мај во Лисабон.
По промоцијата на песната и видеозаписот на официјалната страна на Евросонг следуваа и првите критики. Македонија донесе нешто многу уникатно на маса. Lost and Found нуди повеќе жанрови, особено реге и електронска музика. Реге музиката во првите коментари се вели дека се повторува, но е мека и течна, но електронската музика, менувајќи ја продукцијата и дигиталната креативност, постојано ја одржуваат динамична и интересна песната. Во склад со менувањето на природата на песната, Марија поминува низ бројни сцени во видеоспотот, пред да ја смени облеката. Се чини дека розовата облека дефинитивно ќе биде тешко да се изгуби во публиката. Стои во првите критики за песната и видеоспотот од страна на критичарите на официјалната веб страна на Евровизија. А и првите критики од слушателите се доста позитивни. По изборот на Lost and Found да ја представува Македонија на годинашниот Евросонг и македонската радиотелевизија со објаснување. Во него стои, цитирам, избраната композиција има современ звук, импресивен рефрен и текст, одлични и оригинални вокални способности на изведувачот, што секако нуди можност за квалитетен евровизијски пакет и достојно представување на македонската радиотелевизија и Македонија. Затворен цитат. Инаку Македонија последен пат се пласираше во финалето на Евросонгот во 2012 година, кога Калиопи со хитот Црно и бело заврши како 13-та. IQ ќе ја представува Македонија во првата полуфинална вечер на 9 мај по австралијско време. И годинава Евросонгот, ексклузивно во Австралија, ќе го пренесува SBS телевизија и радио од 9 до 13 мај. А во продолжение да ја слушнеме и песната Lost and Found во изведа на дуото IQ, кои што ќе представуваат Македонија на годинашниот Евросонг. Come and take me, I can show you how it's done. Come and take me when no one is around. Come and take me, I can show you how it's done. We'll be lost and we'll be. If you want me, I can tell you what it's all about. You're standing in the shadow, wondering why you're in the dark. I want a deeper, deeper love. I want you by my side. Just let me go deeper.
Go deeper.
Go deeper.
Come and take me, I can show you how it's done. Come and take me when I'm